As consecuencias máis importantes da colonización son demográficas, forte descenso da poboación indíxena. Morreu arredor do 90% da poboación indíxena. Migracións de Europa cara ás colonias. Tráfico de poboación escrava de África cara a América. Políticas. Desapareceron os imperios Maia, Inca e Ateca. Creáronse grandes imperios coloniais. A monarquía hispánica acada o seu momento de esplendor. Económicas. Novas rutas comerciais a través do Océano Atlántico. Enriquecemento da monarquía hispánica grazas ao ouro e á prata de América. Intercambio de cultivos e outros produtos entre Europa e América. Ideolóxicas e culturais. Demostrouse que a Terra era esférica e moito máis grande do que se pensaba. Desapareceron culturas e linguas autóctonas de América. Impuxos a cultura da metrópole sobre os territorios dominados.